Kā norāda neatkarīgā vēlēšana novērotāja kustība Golas, šī gada vēlēšanās konkurence ir viena no mazākajām pēdējo gadu laikā. Tas tāpēc, ka valdošā partija vienotā Krievija atklāti atbalsta karu Ukrainā un savu kampaņu veido ap prezidentu Vladimira Putina tēlu. Bet tiem, kas šo sistēmu neatbalsta, vienkārši nav īsti par ko balsot. Par spīti tam, cietumā esošais opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs ir aicinājis Kremļa režīma pretinieks arī šoreiz piedalīties viedajā balsošanā. Kā dažas dienas pirms vēlēšanām izplatītajā paziņojumā norādījis Navaļnijs, ar viedās balsošanas palīdzību, atbalstot kādu nevaldošās partijas kandidātu, iedzīvotājiem atkal ir iespējams nobalsot pret meliem, korupciju un nabadzību.